Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston JTLdagi avariyada 2 ishchi og'ir kuyish jarohati oldi. UNICEF O'zbekistonda ayollar va bolalarga nisbatan zo'ravonlikdan tashvish bildirdi. So'nggi 30 yil ichida ilk yo'lovchi poyezd Dushanbedan Toshkentga keldi. AQSh generali afg'on harbiylari olib qochgan vertolyotlar Tojikistonga berilishini bildirdi. Qirg'izistonda qashshoqlik darajasi 25%dan 38%ga ko'tarildi. Davlat xavfsizlik xizmati chegarada topilgan 3 tunnel haqida Qirg'izistonga O'zbekiston tomoni xabar berganini iddao qildi. New York Times: Rossiya Ukrainadagi urushda taqiqlangan qurollardan ko'p marta foydalangan. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev konstitutsiya islohotiga tahlikali va murakkab vaziyat sababchi bo'layotganini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20-iyun kuni Konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan uchrashuvda mamlakat bosh qonunining o'zgartirilishiga hozirgi tahlikali zamon va murakkab vaziyat turtki berayotganini ta'kidladi. Ammo prezident bu bilan aynan nimalarni nazarda tutayotganini izohlamadi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyani o'zgartirish yuzasidan tashkil etilgan komissiyaga o'zbekistonliklardan 48492 taklif kelib tushgani ham konstitutsiyaviy islohotlar obyektiv hayot zarurat sifatida kun tartibiga chiqayotganini yaqqol namoyon etayotganini aytdi. Nima uchun aynan bugun konstitutsiyaviy islohotlar o'tkazish zarurati tug'ilmoqda degan savolni o'rtaga tashlagan prezident so'zida davom etar ekan bu savolga. Hozirgi tahlikali zamon, yon atrofimizdagi murakkab vaziyat, ona vatanimiz taqdiriga yanada ulkan mas'uliyat bilan yondashib, kechiktirib bo'lmaydigan strategik qarorlar qabul qilishni taqozo etmoqda deb javob berdi. Uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaga kiritiladigan o'zgartirishlarni muhokama qilish jarayonida ayrim fuqarolar tomonidan o'lim jazosini tiklash, uni jinoyat qonunchiligiga qayta kiritish haqida takliflar ham ilgari surayotgani haqida ham gapirdi. Bu kabi takliflarga munosabat bildirar ekan, Mirziyoyev o'lim jazosi tiklanishiga qarshi ekanini ta'kidladi. Va agar sizlar qo'llab-quvvatlasangiz, konstitutsiyamizga O'zbekistonda o'lim jazosi taqiqlanadi degan yana bir muhim normani kiritishni taklif qilaman dedi. Shuningdek, prezident asosiy qonunda O'zbekiston ijtimoiy davlat degan g'oyani mustahkamlashni taklif etdi. Mirziyoyev o'z nutqi davomida konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarni tasdiqlash uchun umumxalq referendumini o'tkazishni ham taklif qildi. Konstitutsiyaviy islohotni fuqarolarimiz fikri va qo'llab-quvvatlashi asosida referendum orqali amalga oshirsak, bu tom ma'noda xalqimiz xohish irodasining ifodasi, haqiqiy xalq konstitutsiyasi bo'ladi deb o'ylayman, dedi Mirziyoyev. Bundan tashqari Mirziyoyev prezidentning ayrim vakolatlarini Oliy Majlisga o'tkazish, jumladan Hisob palatasi raisini lavozimga tayinlash va ozod qilish vakolatini Senatga o'tkazish taklifini ham kiritdi. Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaga kiritiladigan o'zgartishlar ortidan uning avvalgi prezidentlik muddatlari nollashtirilishi va bu unga 3-chi marta prezidentlikka saylanish imkoniyatini yaratish to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda hamda xalqaro matbuotda bildirilayotgan fikrlarga munosabat bildirmadi. Bundan avvalroq O'zbekiston Senati raisining o'rinbosari Sodiq Safoyev Kunuz nashriga bergan intervyusida mamlakat asosiy qonuniga o'zgartirishlar amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning oldingi prezidentlik muddatlarini nollashtirishini tasdiqlagan edi. Yangi konstitutsiya qabul qilinsa, u albatta barcha fuqarolar uchun, shu jumladan bugungi prezidentimiz uchun ham yangi konstitutsiya bo'yicha saylovlarda ishtirok etishga imkoniyat yaratib beradi degan Safoyev, prezident bu imkoniyatdan foydalanishi ehtimoldan xoli emasligini, biz islohotlarni davom ettirishimiz kerak. Men aminmanki, bu islohotlarni boshlagan insonda uni oxirigacha yetkazishga imkoniyat bo'lishi kerak. Buni men kim bilan xohlasangiz va qayerda xohlasangiz bahs qilishim mumkin degan so'zlar bilan ta'kidlagandi. Ayni paytda AQShda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist va Oliy Majlisning sobiq deputati Jahongir Muhammad konstitutsiyaviy islohotdan ko'zlangan asosiy maqsad Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatdagi umrini uzaytirish deb hisoblaydi. Unga ko'ra, O'zbekiston konstitutsiyasida hokimiyatning 3 bo'g'ini orasidagi muvozanatni saqlaydigan bandlar mavjud emas. Unga ko'ra, asosiy qonunga mana shu yo'nalishda qo'shimchalar kiritilgan taqdirda yana bu jarayonni konstitutsiyaviy islohot deb atash mumkin bo'lar edi. Bugun endi asosiy qonun islohot qilinadigan bo'lsa, birinchi galda 3 ta kuch mustaqilligi ta'minlanishi shart. Aks taqdirda mamlakatni demokratik deyishga asos yo'q va islohotlar deyishning ham ma'nosi qolmaydi, dedi Jahongir Muhammad. 2021 yilning 24 oktyabrdagi saylovda rasman 2-chi va amaldagi konstitutsiya bo'yicha oxirgi marta saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi ortidan O'zbekistonda boshlangan navbatdagi konstitutsiyaviy islohot doirasida asosiy qonunga kiritish rejalashtirilayotgan o'zgartirishlar 26 maydan boshlab noma'lum muddatga umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Bu muhokama qancha vaqt davom etishini Konstitutsiyaviy komissiya ham bilmasligini 28 may kuni Toshkentda o'tkazilgan brifingda komissiya matbuot kotibi Odil Tojiyev tan oldi. Konstitutsiyaviy komissiya o'z faoliyatini qonun loyihasi ishlab chiqilgunigacha davom ettiradi. Bu bir oy ham yoki undan ozgina oshishi ham mumkin. Bu endi fuqarolardan kelib tushayotgan takliflar hamda komissiya ishi samaradorligiga bog'liq, deb aytgan Tojiyev. Konstitutsiyaga navbatdagi o'zgartirish kiritish tashabbusini prezident Mirziyoyev o'tgan yilning 7 dekabr kuni ko'targan edi. Shavkat Mirziyoyev ilk marotaba iqtidorga kelganidan so'ng konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishini rag'batlantirgandi. Jumladan 2017 yilda konstitutsiyaga sud tizimini modernizatsiya qilishga yo'naltirilgan, 2019 yilda esa hukumat va uning hisobdorligini demokratiyalashtirishga qaratilgan tuzatishlar kiritildi. 2021 yilda prezidentlikka qayta saylanganidan so'ng ham Shavkat Mirziyoyev mamlakatga konstitutsiyaviy islohotlar zarurligini ta'kidlagan. O'tgan yilning 7 dekabr kuni konstitutsiya kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrigida prezident Mirziyoyev mamlakat asosiy qonuniga hozirga qadar 7 marta o'zgartirishlar kiritilganini aytdi va ularni demokratik islohotlar zarurati bilan tushuntirdi. 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasiga shu paytgacha 16 marta o'zgartirishlar kiritilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning G'uzor tumanida o'tgan yilning 25-dekabrda foydalanishga topshirilgan tabiiy gazni qayta ishlash O'zbekiston GTL zavodida 18-iyun kuni chiqqan yong'inda korxonaning 2 nafar xodimi og'ir kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizildi. Ammo bu boradagi O'zbekiston GTL bayonotida zavod xodimlari orasida jabrlanganlar umuman yo'qligi aytiladi. Qarshi shahridagi temiryo'lchilar kasalxonasi shifokorlari zavoddan 2 nafar ishchi kuyish jarohati bilan davolanayotganini Ozodlikka tasdiqladi. O'zbekiston GTL MCJ matbuot xizmati bu voqeada odamlarning jarohat olgani holati nega sir tutilayotgani haqidagi savolni ochiq qoldirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tazyiq bo'lishidan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan zavod ishchisining Ozodlikka aytishicha, voqea 18-iyun kuni kechqurun sodir bo'lgan. Yangi zavodda hali bunaqa avariya bo'lmagandi. Havo ajratish qurilmasida portlash bo'lib yong'in chiqdi. 2 kishi qattiq kuydi, ularni kasalxonaga olib ketishdi. Rosa ko'p o'tuvchi mashinalar keldi. Ertasi kuni O'zbek neft gaz raisi Mehriddin Abdullayev yetib keldi. Bu vaqtda hech kimga aytmaslik haqida rahbarlar qattiq ogohlantirdi, deydi zavod ishchisi. Ismi sir qolishini so'ragan zavodning boshqa bir ishchisi ham shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida bu haqda hech qanday xabar chop qilinmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu xabar tarqalgandan so'ng O'zbekiston GTL MCJ ishlab chiqarishni boshqarish bo'limi boshlig'i Zokirjonov ma'lumot tarqatdi. Unda jumladan bunday deyilgan: joriy yilning 18-iyun kuni soat 20:30 da GTL zavodining havo ajratish qurilmasini ishga tushirish jarayonida qurilmaning suyuq kislorod saqlash tizimidagi quvuriga o'rnatilgan boshqarish klapanning ulanish qismida yuqori tozalikdagi kislorod sizib chiqqan va natijada qisman alangalanish yuzaga keldi, deyiladi ma'lumotda. Unda aytilishicha, yong'in 10 minutda o'chirilgan. Zokirjonov zavod xodimlari va ishchilari orasida jabrlanganlar mavjud emasligini ta'kidlaydi. Ozodlik o'z surishtiruv davomida zavodning 2 ishchisi, Koson tumanida yashovchi va Surxondaryo viloyatida yashovchi ishchilar kuyish jarohati olib kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Qarshi shahridagi temiryo'lchilar kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan birining aytishicha, bemorlardan biri kosonlikning ahvoli o'rtacha og'irlikda. Shifokor bemor necha foiz kuyish jarohati olganini ochiqlamadi. Yuzlari, qo'llari, qorin sohasi qattiq kuygan, ayniqsa yuzi qattiq kuygan. Hozir biz barcha muolajani qilyapmiz, ahvoli o'rtacha og'irlikda, dedi shifokor. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa shifokorning aytishicha, bemorning kuyish jarohati 50% dan yuqori, ammo bu haqda hech kimga aytmaslik ta'kidlangan. Bizning kasalxonada kuyishni davolaydigan maxsus vrachlar yo'q. Shuning uchun bemorning yaqinlariga Toshkent yoki Samarqanddan shunday mutaxassisli vrach topib kelishni maslahat berishyapti, deydi vrach. Ozodlik kuyish jarohati olgan ikkinchi bemorning qaysi kasalxonada ekanligini aniqlay olmadi. Kosonlik bemor ham birinchi kun shoshilinch tibbiy yordam markaziga olib kelingan, keyinchalik temir yo'lchilar kasalxonasiga o'tkazilgan. Ozodlik nima sababdan bu hodisada tan jarohati olgan ishchilar jamoatchilikdan yashirilayotgani haqida izoh so'rab, O'zbekiston JTL MCJ matbuot xizmatiga murojaat qildi. O'zini tanishtirmagan matbuot xizmati xodimi 5 minutdan so'ng qo'ng'iroq qilishimizni keyin aniqlab aytib berishini bildirdi. 5 minutdan so'ng telefon go'shagini ko'targan xodima O'zbekiston JTLning munosabati rasman bayon qilinganini ortiqcha izoh berolmasligini aytdi. Nasaf News nashri ham O'zbek neftgaz va O'zbekiston JTL ishchilarining og'ir jarohat olganini jamoatchilikdan yashirayotgani haqida 20-iyun kuni kechqurun xabar tarqatdi. O'zbekiston JTL MCJ o'tgan yilning 25 dekabrda ish boshlagan, uning ochilish marosimida shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi qatnashgan. Zavod yiliga 3.6 milliard metr kub tabiiy gazni qayta ishlash qudratiga ega. Ozodlik o'z vaqtida JTL zavodi quruvchilarining ijtimoiy muammolarini bir necha bor yoritgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Niqoblar yechildi, kartalar ochildi. Tarmoqlar prezidentlik muddati nollashtirilishi haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda yangi konstitutsiya qabul qilingach, Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik muddatlari nollashtiriladi va u yana saylovlarda ishtirok etish imkoniga ega bo'ladi. Bu haqda Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev Kunuz nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Prezidentimiz bu imkoniyat va huquqdan foydalanadimi, foydalanmaydimi, bu birinchi navbatda ushbu shaxsga havola. Bu shaxsni ko'rsatadigan siyosiy partiyaga havola. Lekin bu haq huquq u kishida bo'ladi, deb ta'kidladi Safoyev. Bu xabar ijtimoiy tarmoqda turlicha qabul qilindi. Niqoblar yechildi, kartalar ochildi. Endi ochiqchasiga gaplashsak ham bo'ladi, deb yozdi foydalanuvchilardan biri mamlakat konstitutsiyasini o'zgartirishdan ko'zlangan asosiy maqsad shu ekanini urg'ulab. Biz bilgandik, biz kutgandik, oxirida shunday bo'lishini, deya yozdi boshqa bir foydalanuvchi. Eski tos, eski hammom, bari bir go'r, deya umidsizlik izhor qildi Faridjon Avazov ismli foydalanuvchi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelib ancha ishlarni amalga oshirdi. Buni xalqimiz ko'rib turibdi. Bu uchun kattakon rahmat. Lekin bu ikki muddatdan ortiq prezident bo'lish mumkin degani emas. Qonunga hamma bo'ysunishi kerak, deb uqtirdi Baxtiyor Azizov. Erkinroq, boyroq va farovonroq mamlakat bo'lishimizga umid yana o'ldim endi, deb post qoldirdi Telegramdagi Merkonomika kanali muallifi. Tarmoq foydalanuvchilari siyosiy islohotlar borasida shaxsiy tavsiyalari bilan ham o'rtoqlashmoqda. Prezident islohotlarini davom ettirish uchun o'zining eng ishongan shogirdini qo'yish kerak. O'zi bosh vazir sifatida nazorat etib turish kerak. Shunda xalqaro ekspertlar orasida ishonchsizlik bo'lmaydi, deb hisoblaydi Dilmurod Abdurahmonov. Bir deganda prezidentni umrbod saylanadigan qilib qo'yish kerak. Har 5 yilda ortiqcha xarajat qilmasdan, deya bilsa hazil bilmasa chin qabilida izoh qoldirdi Kamoliddin Ahmedov. Safoyev, o'zingiz yaxshi yashasangiz bo'ldimi? Kim vakolat bergan sizlarga xalq nomidan gapirishga? Bir qarasa konstitutsiyani buzib boshliq bo'lib olasizlar. Bir qarasa 80% ga yutdi deysizlar. Endi buni o'ylab topdilaringmi? Yutqazgan kurashga to'ymas, deydi. Bo'ldi de endi. Agar yaxshi boshqarganlaringda 7-8 million inson chetda tentirab yurmasdi. Ishsizlik, korrupsiya avj olmasdi. Narxlar osmon bo'lib ketmasdi. 70-80% odamlar qornini to'yg'iza olmayapti. AQSh, Yevropa 3-4 ming dollar haq beryapti. O'lguncha yopishib olmayapti-ku. Uyat, 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 deya ehtirosli mulohazalari bilan o'rtoqlashdi Bek ismli foydalanuvchi. Yangi prezident kelsa eskisidan yaxshi bo'ladi, deya hokimiyat almashuvini yoqladi Farhod Zohidov. Ijtimoiy tarmoqlarda ayni chog'da prezident Mirziyoyevning vakolat muddati nollashtirilishi va u qayta saylanishini qo'llab-quvvatlovchi postlar ham talaygina. Xudoga shukr qilish kerak, yomon bo'lganimiz yo'q-ku. Mahallalar obod bo'layotgani, erkin gapirayotganimiz, bemalol dollarmi yoki so'mmi bankomatdan olayotganimiz, militsiyaga bemalol muomala qilayotganimiz. Bu nima o'zgarishmasmi, deb yozdi foydalanuvchilardan biri. Sirdaryolik yoshlar esa Mirziyoyev prezident sifatida umrbod qolishini yoqlab taklif yo'lladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
14-iyun kuni xalq deputatlari Andijon shahri kengashining navbatdan tashqari sessiyasi G'ofurjon Abdurahmonovni shaharning yangi hokimi etib tayinladi. Abdurahmonov bunga qadar Qishloq qurilish bank boshqaruvi raisining maslahatchisi lavozimida ishlab kelgan. U shu yilning 6-iyun kuni katta miqdordagi byudjet mablag'larini o'zlashtirganlikda gumon qilinib hibsga olingan Bahrom Haydarovning o'rnini egalladi. O'zbekistonning aholi soni bo'yicha 4-chi o'rinda turadigan Andijon mamlakatning eng zich yashaydigan mintaqasi hamdir. Mamlakatning 1% yerini ham egallamaydigan bu viloyatda respublikaning 10%dan ziyod aholisi yashaydi. Xo'sh, yangi hokim kim? U qaysi kasbiy muvaffaqiyatlari uchun strategik jihatdan muhim bo'lgan shahar boshqaruvchisi lavozimiga tayinlandi? Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, G'ofurjon Abdurahmonov 1976-yilda Andijon shahrida tug'ilgan. Mutaxassisligi iqtisodchi. U ancha yildan beri bank tizimida ishlab keladi. 1994-97-yillarda Markaziy bank Andijon viloyati bosh boshqarmasi turli lavozimlarda. Keyin 1997-yildan 2009-yilgacha Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Andijon viloyat bo'limida ishlagan. 2013-2021-yillarda u ATB Qishloq qurilish bank boshqaruvi raisi o'rinbosari bo'lgan. 2021-yildan Andijonga hokimlikka tayinlangunga qadar Qishloq qurilish bank boshqaruvi raisi maslahatchisi lavozimida ishlagan. Andijon shahrining yangi hokimi viloyat rahbari Shuhrat Abdurahmonov bilan familiyadosh. Tarmoqlarda G'ofurjon G'ulomovich Abdurahmonov Andijon viloyat hokimiga qarindoshligi to'g'risida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Ammo ozodlik manbalari bu ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytmoqda. Andijon viloyat hokimiyatiga yaqin manbaga ko'ra, yangi hokim Soliq qo'mitasining sobiq rahbari Botir Parpiyevning qayinjiyanidir. Abdurahmonovlarning familiyasi bir xil xolos. Shuhrat Qo'shoqboyevichga mutlaqo aloqasi yo'q. Aslida ular bir-biriga qarshi. Bu odamni Toshkent tayinladi. Bu lavozimga eng yuqoridan tayinlanadi. Shuhrat Abdurahmonov tayinlagan hokimlar qovun tushirib qo'yapti-ku. Shunga un odamni qo'yishmadi. G'ofur Botir Parpiyevning qayinsinglisining o'g'li bo'ladi. Bo'lmasa Andijonning o'zida boshqa kandidaturalar ko'p edi, deydi manba. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan buyon 3-chi marta almashtirilayotgan Andijon shahar hokimining sobiq MXX raisi Rustam Inoyatovning qudasi Botir Parpiyevning qarindoshi ekanini Ozodlikka boshqa manbalar ham tasdiqladi. Andijondagi ismini ochiqlamaslikni so'ragan manba G'ofurjon Abdurahmonov Milliy bank viloyat filialida ishlab yurganda kasbiy faoliyat tufayli muammolarga uchragan, shu sabab Toshkentga ko'chirilganini iddao qildi. G'ofurjon Abdurahmonovning onasi Parpiyevlarga tegishli bo'lgan Andijon shahar Bobur shoh ko'chasida sobiq XBK qarshisidagi G'ulomjon muhtasham biznes markazi va avtosalonini boshqaradi. Yangi hokimning otasi G'ulomjon Abdurahmonov sobiq Agroprom servis xodimi, pensioner. U odamlarning bank va soliq ishlarini hal qilib berish bilan shug'ullanib keladi. G'ofurjonning o'zi esa Milliy bankda yo'l qo'ygan kamchiliklardan keyin bo'shatilgan. Shundan so'ng Toshkentda tog'asi yordamida arzimas lavozimlarda ishlab yurgan. Ozodlik manbalarining bildirishicha, yangi hokimning qaynatasi Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasida qariyb 20 yil davomida yuqori lavozimni egallab kelgan. Mahalliy manbalarga ko'ra Botir Parpiyevga yaqinligi aytilgan hokimdan tashqari, viloyat va respublikada turli davlat idora va muassasalarida Parpiyevlar klani vakillari mavjud va ular iqtidordan ketgan bo'lsa-da qudrat va ta'sirini saqlab qolmoqda. Ozodlik hozircha yangi hokimning qarindoshlik rishtalari va o'tmishdagi faoliyati borasida rasmiy manbalardan izoh ololmadi. Inson huquqlari faollari ta'birichi, O'zbekiston aholisi 23 yil qo'rquvda ushlagan sobiq MXX raisi Rustam Inoyatov va o'zbekistonlik tadbirkorlar yuragiga vahima solib kelgan Soliq qo'mitasining sobiq rahbari Botir Parpiyevlar Orient Group oilaviy biznes imperiyasini yaratgan. Ozodlik o'z surishtiruvlarida so'nggi yillarda qudratli generallar biznes imperiyasida prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek o'z ulushini oshirayotganini aytilgandi. Shu yilning iyun boshlarida 76 yashar Botir Parpiyev mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vaziri maslahatchisi etib tayinlandi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, maslahatchi lavozimini maqom bo'yicha vazir o'rinbosari lavozimiga tenglashtirilgan. Botir Parpiyev 2018-yil mayda prezident Mirziyoyevning keskin tanqididan keyin ishdan bo'shatilgan, uning tashqi ishlar vazirligidagi o'g'li ishdan olingan. Unga yaqin mansabdorlar tergovga jalb qilingani xabar qilingandi. G'ofurjon Abdurahmonov Andijon shahriga so'nggi 3 yilda tayinlangan 3-chi hokimdir. Shaharga 2016 yilda rahbarlik qilgan Dilmurod Rahmatullayev 2019 yil avgustda internetda nomaqbul videosi tarqashi ortidan lavozimini tark etgandi. Uning o'rniga tayinlangan iqtisodchi bankir Bahrom Haydarov esa joriy yil 6-iyun kuni 2017-2019 yillarda Andijon viloyati moliya boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan davrda katta miqdordagi byudjet mablag'ini o'zlashtirganlikda gumonlanib hibsga olingan. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, tergov doirasida 37 nafar shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilinib, ularning 32 nafari qamoqqa olingan. Sobiq hokim eski lavozimida sheriklar bilan 48 milliard so'm byudjet mablag'larini talon-taroj qilganlikda ayblanmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan korrupsiyaga oid islohotlar natijadorligi va aholining korrupsiyaga murosasizligini baholashga qaratilgan reyting har oyda bir e'lon qilib kelinmoqda. Agentlik axborot xizmatining xabar berishicha, korrupsiyaga oid jinoyatlar sodir qilish bo'yicha Andijon o'tgan 3 oyda eng yuqori o'rinlarni egallab kelgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek mulozimi Rossiyaning atom elektr stansiyasi qurish loyihasi juda qimmat ekanidan bahs etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi bilan atom elektr stansiyasini qurish xarajatlarini maqbullashtirish bo'yicha muzokara olib bormoqda. Bu haqda energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev jurnalistlar bilan uchrashuvda ma'lum qildi. 13-iyun kuni Toshkentda o'tgan brifingda energetika mas'uli avval boshdanoq Rossiya shirkati loyiha bo'yicha strategik hamkor sifatida tanlangani va u bilan izlanishlar olib borilayotganini qayd etgan. U ayni chog'da ayrim masalalar mavjud ekanligini tan olib, taklif etilayotgan loyiha qiymati yuqori ekan e'tibor qaratgan. Maydoncha tanlangan, stansiyaning texnologiyasi tanlangan. Mana shu texnologiyani shu maydonga moslashtirish jarayonida kelib chiqqan qiymati bor. Qiymat bo'yicha biz hozircha kelishuvga ega emasmiz, chunki bizning nazarimizda bu juda qimmat. Loyihaning qiymatini optimallashtirish kerak, deya vazir o'rinbosarining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda gazeta o'z nashri. Xo'jayev atom elektr stansiyasi qurilishining iqtisodiy jihatlarini muhokama etar ekan, hukumatning pirovard maqsadi mahsulot birligi tannarxini pasaytirish ekanini qayd etgan. Oddiy qilib aytganda, AESda ishlab chiqarilgan energiya bizga qanchaga tushadi? Boshqa manbalarga nisbatan raqobatbardosh bo'ladimi? Iqtisodiy jihatdan samarador bo'lmasa ma'no yo'q. Agar yo'q bo'lsa, unda xulosa aniq. Ha bo'lsa, biz buni amalga oshirishimiz kerak, deydi u. Mulozimga ko'ra, AES qurish istagida bo'lganlar ko'p, biroq hamkor tanlashda nafaqat stansiya qurish omili, balki uning 50-60 yil ishlashi, tasarrufdan chiqarilishi va reaktiv chiqindilar qanday yo'q qilinishi ham hisobga olinishi zarur. O'zbekiston va Rossiya 2018 yil sentyabrda AES qurish bo'yicha hamkorlik to'g'risida kelishuv imzolagan. Unga ko'ra Rosatom VVR 1200 reaktor qurilmasiga ega 3 plus avloddagi ikkita energoblokdan iborat majmua quradi. Stansiya O'zbekiston byudjet mablag'i va Rossiya davlat krediti hisobidan qurilishi rejalashtirilgan. Energetika vazirligi AES bloklari 2030 yilda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning 15-18% ni qoplashiga va'da bergan. Yirik inshoot qurilishi uchun maqbul joy sifatida Jizzax viloyati Tuskan ko'li yaqinidagi maydon tanlangan. AES qurilishi borasida xabarlar paydo bo'lgan ilk kezlardanoq jamoatchilik va ijtimoiy faollar loyihaning nechog'li ekologik xavfsiz va seismik bardoshli ekanini muhokama etib kelmoqda. Hamkorlaroq aynan Rossiyaning tanlangani ham e'tirozli savollar tug'dirgani ma'lum. Jamoatchilikning murojaatlariga javoban 2021 yil noyabr oyida Tashqi ishlar vaziri, hozirgi xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari Abdulaziz Komilov AES qurilishi shaffoflik nuqtai nazaridan ko'rib chiqilayotgani, nafaqat O'zbekiston jamoatchiligi, balki qo'shni davlatlar munosabati ham o'rganilishiga ishontirgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston siyosat.
Yevropalik kuzatuvchi: O'zbekistondagi saylov Belarus sayloviga o'xshaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi delegatsiyasi O'zbekistonga kelgan. Tashrifdan maqsad O'zbekistonda o'tgan yili bo'lib o'tgan prezidentlik saylovini kuzatish bo'yicha demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi missiyasining yakuniy hisobotini taqdim etishdan iborat. Prezidentlik saylovini kuzatish bo'yicha demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi missiyasining ozodlik ko'rgan yakuniy hisobotida 24-oktyabrda o'tkazilgan saylovda siyosiy raqobat bo'lmagan, saylov ishtirokchilari orasida mazmunli muloqot yetishmagani, saylov kuni jiddiy protsessual qoidabuzarliklar kuzatilgani, ovoz berish, ovozlarni sanash va yakuniy jarayonlarda saylovning muhim jihatlariga e'tibor berilmagani tanqid qilinadi. Hech qaysi nomzod prezidentga qarshi gapirmadi yoki uning siyosatini tanqid qilmadi. Saylovoldi tadbirlarining o'tkazish avvalgi tizimi demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining avvalgi tavsiyalariga muvofiq tarzda mahalliy hokimiyatni tadbirdan 3 kun avval ogohlantirib qo'yish tartibiga almashtirilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majburiyatlariga zid ravishda amaldagi prezidentning prezidentligi va nomzodligi o'rtasidagi chegara ba'zida mavhum bo'lgan. Natijada amaldagi prezidentning hozirda egallab turgan lavozimi uning nomzod sifatidagi saylovoldi kampaniyalarida ancha qo'l keldi, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuv missiyasining yakuniy hisobotida. Kuzatuv missiyasi xulosasida shuningdek saylovoldi kampaniyasida asosan ijtimoiy iqtisodiy masalalar ko'tarilgani, partiyalarning birortasi amaldagi prezident siyosatiga muxolif sifatida o'zini taqdim qilmagan hamda hech qaysi partiya uning prezidentlik dasturidan jiddiy farq qiluvchi dasturni taklif qilmagan. Polshalik Yakub Herald Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi delegatsiyasi tarkibida O'zbekistonga saylovlarni kuzatish uchun borgan. U Ozodlik bilan suhbatda o'z kuzatishlari bilan o'rtoqlashdi. Adolat partiyasidan nomzod targ'ibot videorolikini ko'rsatyapti. Unda prezident Mirziyoyev boshqa davlat rahbarlari, jumladan Putin bilan birga. Qanaqa saylov kampaniyasiki bu bir nomzod o'z targ'ibot rolikida boshqa nomzodni, ya'ni prezident Mirziyoyevni targ'ib qilsa. Men Ukrainada 2 saylovni, Belarusda 2 saylovni kuzatdim. O'zbekistondagi saylov Belarusdagiga o'xshab ketadi, deydi Herald Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda prezidentlik saylovini kuzatish bo'yicha demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi siyosatining yakuniy hisobotida qator o'zgarishlarga qaramay, mamlakat qonunchiligi hamon demokratik saylovlar borasidagi xalqaro standartlarga va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majburiyatlariga, xususan saylov huquqi hamda uyushish, yig'ilish va fikr bildirish erkinliklarini ta'minlash borasidagi majburiyatlarga to'liq mos kelmasligi aytiladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majburiyatlariga ko'ra talab etiladigan maslahatlashish yondashuviga saylov qonunchiligini isloh etishda to'liq amal etilmagan. Xalqaro amaliyotga zid ravishda saylov kuni saylov uchastkalarida saylovchilar ro'yxatiga tegishli sud qarori yoki ma'muriy tartibsiz saylovchilarni qo'shib qo'yish juda ko'p uchradi. Ushbu keng kuzatilgan amaliyot bir necha bor ovoz berilishiga olib keldi va saylovchilar ro'yxatining yaxlitligiga rahna soldi. 2021-yilda Adliya vazirligi Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasi hamda Xalq manfaatlari demokratik partiyasini davlat ro'yxatidan o'tkazish talablarini bajarmagani uchun ro'yxatdan o'tkazmagan, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xulosasida. Polshalik kuzatuvchi Yakub Herald O'zbekistonda saylovlar oldidan birorta yangi siyosiy partiya ro'yxatdan o'tkazilmaganini ta'kidlaydi. Men saylovni kuzatish jarayonida prezidentlik poygasida ko'proq nomzod qatnashishini istaganini o'rgandim, lekin saylov komissiyasi ularni ro'yxatga olmagan. Bu menga Belarusdagi parlament saylovini eslatdi. Belarusda deklaratsiyadagi kichkina xato uchun hech qachon saylovda qatnasha olmaysiz. Bu noto'g'ri aslida. Chin raqobat muhitining mavjud emasligi hamda partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun talablarning o'ta yuqoriligi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 1990-yilgi Kopengagen hujjati 3-chi va 7.6 bandlariga zid ravishda siyosiy muhitning pluralistik jihatiga putur yetkazdi, deydi Herald. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonga qo'ygan tavsiyalar orasida saylov huquqlarini cheklamaslik, mustaqil nomzodlarni saylovda ishtirok etishini taqiqlamaslik va saylov kampaniyalarini moliyalashtirishda muqobil manbalarni jalb etishga ruxsat berish kabi takliflarni ko'rsatish mumkin. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarining yakuniy hisoboti O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlarga start berilgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusi o'tgan yili 2-chi va joriy konstitutsiya bo'yicha bo'yicha oxirgi muddatga saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevga oid. U o'zgartirishlarni saylovchilarning talabi bilan izohlagan. Mamlakat ichkarisi va tashqarisida ko'pchilik tahlilchilar o'zgartirishlardan maqsad Rossiya va boshqa postsovet davlatlarida kuzatilgani kabi amaldagi prezidentning muddatini uzaytirish degan fikrda. Amaldagi konstitutsiyaga muvofiq bir shaxs 5 yildan 2 muddat prezident lavozimini egallashi mumkin. Mirziyoyev o'zi 2026 yildan keyingi rejalari haqida gapirmagan. Ayni paytda, masalan, Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayevdan farqli 2 muddat bilan cheklanishni ham va'da qilmagan. O'zbekiston JTLdagi avariyada 2 ishchi og'ir kuyish jarohati oldi. UNICEF O'zbekistonda ayollar va bolalarga nisbatan zo'ravonlikdan tashvish bildirdi. So'nggi 30 yil ichida ilk yo'lovchi poyezd Dushanbedan Toshkentga keldi. AQSh generali afg'on harbiylari olib qochgan vertolyotlar Tojikistonga berilishini bildirdi. Qirg'izistonda qashshoqlik darajasi 25%dan 38%ga ko'tarildi. Davlat xavfsizlik xizmati chegarada topilgan 3 tunnel haqida Qirg'izistonga O'zbekiston tomoni xabar berganini iddao qildi. New York Times: Rossiya Ukrainadagi urushda taqiqlangan qurollardan ko'p marta foydalangan. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaga ketib tirik qaytmaganlar. Ukrainada 2 qirg'iz fuqarosi halok bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Yaqinda Qirg'izistonda Rossiya qo'shinlari safida Ukrainaga qarshi urushib halok bo'lgan 2 fuqaro dafn qilindi. Qirg'iziston qonunlari fuqarolarga boshqa mamlakatlarning harbiy mojarolarida ishtirok etishini taqiqlaydi. Shunga ko'ra savol tug'iladi. Bu 2 qirg'iz fuqarosi Ukrainada bo'layotgan urushga qachon va qanday qilib borgan? Ozodlik qirg'iz xizmati olib borgan surishtiruvga ko'ra, iste'fodagi militsiya mayori Amanbek Qurbonboyev Rossiya armiyasi tarafida urushib 23 may kuni Donbassda yaralangach gospitalga yotqiziladi. 8 iyunda u o'sha jarohatlari oqibatida vafot etadi. So'ngra jasadini vataniga olib keladilar. 13 iyun kuni Jalolobod viloyatining Aqsi tumanidagi Avletim qishlog'ida Qurbonboyevga janoza o'qildi. Rossiyada istiqomat qiluvchi tug'ishgan ukasi Urmatbekning so'zlariga ko'ra, Amanbek Qurbonboyev Irkutskka ishlagani ketyapman degan. Urmatbek akasi jang qilish uchun Ukrainaga yo'l olganidan keyinroq xabar topganini aytadi. Akam 27 mart kuni qo'ng'iroq qilib, Irkutskda patrul xizmatida ishlamoqchiman, birozdan so'ng uchib ketaman degan edi. O'shanda Ukrainaga jo'nagan ekan. Aprelda gaplashmaganimizda Mariupol shahrida bo'lganini so'zlab berdi. U yerda juda xavfli dedi. Oziq-ovqatiga picha pul kerak ekan, yubordim. O'shandan keyin anchaga dovr daragi bo'lmadi. 17 mayda video aloqa orqali qo'ng'iroq qildi. Grozniyda ekan. Ahmat polkiga yozildim. Ertaga 2 marta Ukrainaga uchaman dedi. Niyatidan qaytarishga urindim, ammo quloq solmadi. So'ngra 29 may sanasida begona raqamdan sim qoqib yaralanganini va Rostovda yotganini xabar qildi. Darhol Moskvaga uchdim. U yerdan 30 may oqshomida Rostovga yetib bordim. Men kelganda u reanimatsiya bo'limida ekan, o'zi nafas ola olmasdi. Uzuq-yuluq gaplashdik. U yerda 5 iyungacha bo'ldim. Kuniga 2-3 mahal yoniga kirardim. 23 may kuni Severodonetskdagi jang vaqtida akamga snayper o'q tegibdi. 5 soat jang maydonida yotgach, 2 askar bazur olib ketibdi. So'ngra Donetskga olib borib 6 marta amaliyot qilishibdi. 28 mayda Rostovga keltirishibdi. Bu yerda 7 amaliyotni kechiribdi. Undan keyin Moskvadagi harbiy gospitalga o'tkazishibdi va yana 2 amaliyot o'tkazishibdi. Akam 8 iyunda o'ldi. Yaradorligida yordamlashib turgan Rossiya hukumati idoralari o'lganidan so'ng unga qaramay qo'ydi. Biz talab qila boshlagach, tinch yurmasalaring jasadni bermaymiz deyishdi. Noiloj qoldik. Akamning mayitini o'z pulimizga olib keldik. Moskvada ishlaydigan vatandoshlar yordam berishdi. Uni kim, qachon urushga olib ketgan, hanuzgacha bila olmadim, deydi ukasi. Marhumning to'ng'ich akasi Ismoilbek Ibrahimovga ko'ra, Amanbek 6 farzandi bilan Bishkekda yashagan. Qarindoshlarini ko'rgani aqsiga u so'nggi bor mart oyida kelganini va pul topish uchun aqshiga ketish niyatida bo'lganini aytadi. Amerikaga ketyapman deganda vizani qanday olarkan deb hayron bo'ldik. Keyin Ukrainaga jo'naganidan xabar topdik. Yaralanganidan so'ng Urmatbek uning yonida bo'lgan. Uchta o'q yegan odam omon qolarmidi? Amanbek militsiyaga 1999-yili kirgan. Ungacha Ichki ishlar vazirligi akademiyasida o'qigan, AQShda malaka oshirgan. 2006-yilda Botkenga kirib olgan ekstremistlar guruhini yo'q qilish amaliyotida qatnashgan. O'shanda Amanbekni yarador komandirini jang maydonidan olib chiqqani uchun mukofotlashgan. Tartibli, xushyor va mulohazali odam edi. Ukamning farzandlari allaqachon katta bo'lgan, hatto nevara ko'rgan. Butun oilasi uning yo'liga ko'z tikib turgandi. Nachora yozug'i shu ekan, hayot to'xtab qolmaydi. Endi oilasiga qiyin bo'ladi. Ukam Rossiya manfaatlarini deb urushga kirdi. Rossiya bilan Qirg'iziston o'rtasidagi bu muammoni hal qilish kerak, dedi marhumning akasi Ismoilbek Ibrahimov. Amanbek Qurbonboyev 1972-yil 1-avgustda Aqsu tumanining Avletim qishlog'ida tug'ilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, u Ichki ishlar vazirligining tezkor harakat qiluvchi maxsus otryadida xizmat qilgan. Botken voqealari ishtirokchisi Erdik jasorat medali bilan taqdirlangan. 2015-yilgi parlament saylovida Zamondosh partiyasi nomzodlari ro'yxatiga kiritilgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi hamda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi iste'fodagi militsiya mayorining Ukrainadagi urushda halok bo'lgani yuzasidan izoh berganicha yo'q. Ma'lum bo'lishicha, Ukrainadagi urushda Qirg'izistonning yana bir fuqarosi o'lgan. 38 yashar Ruslan Palotov. U 3-iyun kuni Talas viloyatining Uchqo'rg'on qishlog'iga dafn qilingan. Ukasi Islan Palotov aytishicha, uning Ukrainaga jo'nab ketganidan qarindoshlari bexabar bo'lganlar. 2 yilcha burun Rossiyaga ketuvdi. Ukrainaga aynan qachon ketganini bilmayman. U yerga ko'ngilli bo'lib borgan. Lugansk viloyatining Rubejnaya shahrida halok bo'libdi. Jasadini Moskvadan olib kelib, 3-iyunda tuproqqa qo'ydik. U Qirg'iziston fuqarosi edi. Rossiya pasportiga havasmand emasdi, dedi Ruslanning ukasi. AKPress axborot sayti ma'lumotiga ko'ra, Ruslan Polotov 2003-2008 yillarda Moskva oliy umum qo'shin bilim yurtini tamomlagan, ingliz, turk tillarini bilgan. 2002-2003 yillarda Qirg'iziston mudofaa vazirligi maxsus harbiy qismida xizmat qilgan. 2008-2010 yillarda ushbu harbiy qism komandiri bo'lgan. Jangovar xizmatlari uchun bir necha bor taqdirlangan. Oliy ma'lumotni 2013-2014 yillarda Qirg'iziston prezidenti huzuridagi boshqaruv akademiyasida olgan. O'sha yillar Talas viloyati ma'muriyatida ishlagan, gubernator yordamchisi lavozimigacha ko'tarilgan. 2015-yildan to Rossiyaga ko'chib ketgunicha Talasda Aris dasturi eksperti bo'lib ishlagan. Uylangan, 2 farzandi bor. Polotov bilan Aris dasturida birga ishlagan Baxtiyor Kamoldinov uni o'qimishli va taqvodor odam edi deb ta'riflaydi. Uni viloyat ma'muriyatida gubernator yordamchisi bo'lib ishlagan paytlaridan beri yaxshi taniyman. Keyinchalik tanlovdan o'tib, bizda ishlay boshladi. Arisda 2020-yil sentyabrga qadar birga ishlaganmiz. Uni shtatlar qisqartirilganida bo'shatishdi. Ruslan o'qimishli yigit edi. Rus va ingliz tillarini bilardi. Xodim sifatida juda talabchan, fikri ochiq va zamonaviy edi. Kunda 5 mahal namoz o'qishni kanda qilmasdi. Turli mavzularda juda ko'p suhbatlashardik. Ruscha hujjatlarni tayyorlashda undan yordam so'rardim. Oilaparvar odam edi, deydi Kamoldinov. Qirg'iziston qonunlariga ko'ra, o'zga mamlakat hududida harbiy to'qnashuv yoki janglarda qatnashgan fuqarolar 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Shunga qaramay, Qirg'iziston fuqarolari mojaroda ishtirok etayotgani haqidagi xabarlar peshma-pesh kelib turibdi. Ular orasida Ukraina tarafida urushayotganlar ham bor. Avvalroq ozodlikning qirg'iz xizmati Ukraina armiyasiga ko'ngilli bo'lib xizmatga kirgan va yaradorlarga yordamlashayotgan Dayerbek haqida hikoya qilgan edi. Maqola chiqqanidan so'ng ko'p o'tmay Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Ukrainadagi urushda qatnashganlikda gumon qilinayotgan bir fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Ukraina va Rossiya o'rtasida urush boshlanganidan beri Qirg'iziston o'z betarafligini aytib kelmoqda. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan 24 fevral sanasidan beri bu urushda avvalroq Rossiya fuqaroligiga kirgan 3 qirg'izistonlik halok bo'ldi. Fuqarolik jamiyati vakillari Rossiya Federatsiyasi fuqaroligiga kirgan 2 qirg'izistonlikni dafn qilish marosimida Qirg'iziston harbiylari hamda Rossiyaning Kant harbiy bazasidagi rus askarlari qatnashganini va 2 mamlakat bayroqlari ko'tarilganini tanqid qilishgan edi. Ayni chog'da Amanbek Qurbonboyev hamda Ruslan Polotovning dafn marosimlariga faqat qarindoshlari va do'stlari kelganlar xolos.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yangi Ahmadboy
Golden Cash sudda mijozlar pullarining qaytarilishini talab qilyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonliklarning turli moliyaviy piramidalarga katta miqdorda pul berib, aldanib qolish holatlari yangilik emas, ammo hodisadan hodisaga firibgarlik ko'lami ko'paysa ko'paygani kamaymagan. Farg'onalik 52 yoshli Fatima 3 yil avval o'z ixtiyori bilan Golden Cashga $5,000 miqdordagi puli hamda tilla buyumlarni berganini aytadi. Men qizimni o'qishiga deb $5,000 pul yig'ib qo'ygandim, tilla buyumlarni qo'shib $10,000 qilib berganman. Yillik 260% gacha dividend beramiz degan hamma ishonayotganda shunga o'tgan yil noyabrda Golden Cashni bosishdi. Noqonuniy moliyaviy piramida ekan, pulim, tilla buyumlarim ularda qolib ketdi, deydi Fatima. Golden Cash tilla do'konlar tarmog'i 2020 yil yanvar oyida tashkil topgan. Markazi idorasi Farg'onada bo'lgan. Kompaniya mijozlarga bir kunda bir oy uchun 40%, bir yil uchun esa 260%lik dividendli omonatlarni taklif etib kelgan. Bu ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida faol reklama qilingan. Moliyaviy piramidadan aziyat chekkanlardan yana biri andijonlik Dilobar, u uyini sotish orqali Golden Cashga $10,000 sarmoya kiritganini aytadi. Jonga qasd qilganlar bo'ldi. Bor budini olib berib, topshirib ko'chada qolganlar bor, deydi Dilobar. O'tgan yilning noyabr oyida Golden Cash huquq tartibot idoralari nazoratiga tushdi. Shirkat yopilib, 2 nafar Ukrain va 3 nafar tojik fuqarolari bo'lgan ta'sischilar firibgarlik gumonlanib qamoqqa olindi. Qamalganlardan birining rafiqasi Mahliyo Ahmedova Ozodlik bilan suhbatda ta'sischilarning mol-mulki musodara qilingani, hibsga olish payti kuch qo'llanganini aytdi. Hibsga olish Intercontinental mehmonxonasida bo'ldi. O'sha yerda taqdimot o'tkazayotgan edik kompaniyani 1 yilligini. Ungacha hech qanaqa muammo bo'lmagandi. Adliya vazirligidan berilgan sertifikatimiz ham bor edi. Urib tepib olib ketdi. Men ham bir kun o'tirib chiqdim. Mashina, telefonlarimizni musodara qilishdi. Hozir mening turmush o'rtog'im yana 4 kishi Zangiotadagi qamoqxonada, deydi Mahliyo Ahmedova. 14 iyun kuni Toshkentning Shayxontohur tumani sudida Golden Cash bo'yicha mahkama bo'lish kerak edi, ammo noma'lum sabablarga ko'ra sud majlisi 21 iyunga qoldirildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, kompaniya faoliyatidan bir necha ming fuqaro jabr ko'rgan, ular shirkatga $100,000 dan $10,000 bo'lgan oltin va kumush buyumlarini berganlar. Jami 265 kishidan bir yilda 63 milliard so'mdan ortiq mablag' to'plangan. Korxonaning bank hisobida esa 3,5 milliard so'm borligi aniqlangan, ammo hozirgacha mijozlarning dividend uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan. Ozodlik bu borada Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturaga murojaat qildi va izoh kutmoqda. Mahliyo Ahmedova Golden Cash qonun doirasida faoliyat olib borganini iddao qiladi. Bir yilga qo'yadi pulni. Kompaniya ungacha oborot qiladi, shundan foizni chiqarib beradi. Hammasi qonun doirasida bo'lgan. Hozir endi ularni 7 oydan beri ushlab turibdi. Qo'yib yuborsa pulini chiqarib berar edik. Qo'yib yuborishmayapti. Odamlar sarson, deydi Mahliyo Ahmedova. Bu kabi holatlarning eng mashhuri bo'lgan Chinozlik Ahmadboy piramidasi qulagan 2016 yildan buyon o'tgan vaqt mobaynida yana minglab odam turli ko'rinishdagi moliyaviy piramida qurbonlari bo'ldi. Chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari yopildi, ayrimlarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Bundan tashqari odamlarga tuyaqush, avtomobil, timsoh bolasi keltirib beraman deb aldab pulini olgan shirkatlar ustidan sud jarayonlari davom etmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rosatom qanday qilib sanksiyalardan qutulib qoldi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 24 fevralda Vladimir Putin Ukrainaga asossiz bosqinini boshlaganidan buyon Yevropa Rossiya energiyasiga qaramlikdan qanday qutulish yo'llarini izlamoqda. 27 davlatdan iborat Yevropa Ittifoqining ijro organi may oyida Rossiya tabiiy gaziga qaramligini yil oxirigacha 3dan 2 qismga kamaytirish rejasini kelishib oldi. 2027 yil oxiriga qadar Rossiyaning gazidan butunlay voz kechish rejalashtirilgan. Ittifoqning ko'p qismida ko'mirdan foydalanish avgust oyigacha taqiqlandi. Biroq bosqinning dastlabki kunlarida ukrainalik faollar va nohukumat tashkilotlarining kompaniyani qora ro'yxatga kiritish va Rossiyadan yadro yoqilg'isi importini taqiqlash to'g'risidagi yozma murojaatlarga qaramay, Rosatomni qora ro'yxatga kiritishni muhokama qilish u yoqda tursin, sanksiyalarga ham kiritilmadi. Mart oyida AQSh prezidenti Jo Bayden AQShni Rossiya neftiga tabiiy tabiiy gaz va ko'mir importini taqiqlashni e'lon qildi. Biroq unda ham Rosatom haqida hech narsa aytilmadi. Xabarlarga ko'ra, Biden ma'muriyati Rosatomga sanksiya berishni ko'rib chiqdi, ammo yadro sanoati lobbisi va Bidenning toza energiyaga o'tishining bir qismi sifatida atom energiyasidan foydalanish rejalaridan so'ng bu amalga oshmadi deya xabar beradi Reuters. Buning sabablaridan biri albatta uran va yadro yoqilg'isiga qattiq bog'liqlikdir. Chunki atom energiyasidan foydalanadigan 32 davlatning aksariyati yadroviy yoqilg'i yetkazib berish zanjirining ma'lum bir qismida Rossiyaga tayanadi, dedi energiya siyosati bo'yicha ukrainalik tahlilchi Oksana Ananyeva Ozodlik bilan suhbatda. May oyida e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, 2021 yilda dunyo bo'ylab ishlayotgan 439 ta yadro reaktorining 38 tasi Rossiyada, 42 tasi Rossiya yadro reaktori texnologiyasi bilan ishlab chiqarilgan va yana 15 tasi Rossiya texnologiyasi asosida qurilmoqda. Mazkur ma'lumot Kolumbiya universitetining Global energiya siyosati markazi tomonidan e'lon qilindi. Rossiya shuningdek yadroviy yoqilg'ining asosiy tarkibiy qismi bo'lgan uran manbai hisoblanadi. Yevropa uranning 20%ini Rossiyadan oladi. Qo'shma Shtatlar ham uranning 16%ini Rossiyadan oladi, yana 30%ini Moskvaning ikki yaqin hamkori Qozog'iston va O'zbekistondan oladi. Kolumbiya universiteti hisobotiga ko'ra, Rossiya 2020 yilda dunyodagi uranni konversiyalash bo'yicha jami infratuzilmaning 40% va 2018 yilda uranni boyitish bo'yicha dunyodagi umumiy quvvatning 46% egalik qilgan. Xabarlarga ko'ra, so'nggi yillarda Rosatom atom energetikasi lobbichilari Yevropa ittifoqini atom energiyasini qabul qilishga ko'ndirish harakatlarida ishtirok etgan. Chunki blok energiyaning toza shakllarga tezroq o'tishini ko'rib chiqmoqda. Greenpeace ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa ittifoqining yangi yadroviy quvvatini qurish taxminan 500 milliard yevro, 521 milliard dollarga tushishi mumkin. Yevropa ittifoqi halokatli global isishning oldini olish uchun 2050 yilga qadar nol emissiya maqsadiga erishish uchun kurashmoqda. Ushbu jarayonning bir qismi iqlimga mos keladigan sarmoya nima ekanligini va nima emasligini aniqlashdan iborat. Bryusseldagi yetakchilar Yevropa ittifoqi davlatlari va Yevroparlament parlamentdan yadro energetikasini o'zlarining taksonomiya siyosatiga barqaror sarmoya sifatida yashil investitsiyalarga kiritish uchun ruxsat olishni talab qilmoqda. 17 may kuni e'lon qilingan hisobotda Greenpeace Rossiya energetika kompaniyalari, jumladan Gazprom, Yevropa ittifoqi komissarlari va yuqori martabali amaldorlar bilan Yevropa komissiyasi o'z harakat rejasini e'lon qilganidan beri to'g'ridan-to'g'ri yoki shoba korxonalari va lobbi guruhlari orqali kamida 18 marta uchrashganini aniqlaganini bildirdi. 5 may kuni Istanbulda Rosatom ijrochi direktor bilan uchrashgandan so'ng Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Szijjártó o'z bayonotida Paksda Rosatom bilan hamkorlikda qurilish rejalashtirilgan ikkita yangi blok Vengriyaning strategik manfaatlariga xizmat qilishini aytdi. Biroq Finlandiya Rosatom bilan rejalashtirilgan reaktor loyihasidan chiqib ketayotganini e'lon qildi. 2 may kuni Finlandiya boshchiligidagi Fennovoima konsortsiumi Ukrainadagi urush tufayli kechikishlar va xavflar kuchayganini vaj qilib, Rosatom bilan shartnomani bekor qilganini e'lon qildi. Finlandiya shoba korxonasi orqali konsortsiumning 34% ulushiga ega bo'lgan Rosatom 6 may kuni shartnoma noqonuniy bekor qilingani uchun tovon talab qilishini ma'lum qildi. Germaniyaning Siemens kompaniyasi yaqinda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoralashini va Rossiyadagi barcha yangi biznesni to'xtatganini, lekin Rosatom bilan allaqachon ishga tushirilgan yadroviy loyihalarni hurmat qilishini aytdi. Fransiyaning Framatome yadroviy konglomerati hozirgacha Rosatom bilan hamkorlikni to'xtatishdan bosh tortdi. 2021 yil dekabr oyida Rosatom va Framatome yadroviy yoqilg'i va texnologiyalardan ishlab chiqishga sa'y-harakatlarni kengaytirish bo'yicha strategik hamkorlik bitimi imzolagan. Yevroatom ta'minot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa ittifoqidagi 103 ta elektr stantsiyasidan 18 tasi, ya'ni Yevropa ittifoqi yalpi yadroviy elektr quvvatining 10% tashkil etuvchi stantsiya Rossiya yoqilg'isi ta'minotiga bog'liq, deyiladi Nuclear Europe Ozodlik radiosiga bergan bayonotida. Bular Bulgariya, Chexiya, Vengriya va Slovakiyadagi barcha operatorlarga va Finlandiyada bitta operatorga tegishli. Aniqroq aytganda, bu yoqilg'i Rossiyaning BBF 440 va BBF 1000 reaktor texnologiyalari uchun mo'ljallangan. Bu mamlakatlarning aksariyati sobiq Sovet ittifoqi bilan umumiy tarixga ega, deb ta'kidladi Nuclear Europe. Vashington Chexiyaga Rossiya loyihalashtirgan 6 ta reaktorlari uchun yoqilg'ini diversifikatsiya qilishga yordam berishga va'da berdi. AQShda joylashgan Westinghouse va Framatome kompaniyalari 2024 yilda Temelin atom elektr stantsiyasiga yadro yoqilg'isini yetkazib berishni boshlashi kerak. Bu haqda aprel oyida Chexiya davlat kommunal kompaniyasi e'lon qildi. 2021 yilda Westinghouse Bulgariyaning Kozloduy atom elektr elektr stansiyasi bilan yoqilg'ini litsenziyalash to'g'risidagi shartnomani imzoladi va bu Bolgariyaning energiya ta'minotini diversifikatsiya qilishda oldinga qo'yilgan katta qadam sifatida ta'riflandi. Shartnoma shuningdek Westinghouse Ukrainada qurishi mumkin bo'lgan yangi yadroviy reaktorlar sonini avvalgi 5 tadan 9 taga oshirishini ham ko'zda tutadi. Kompaniya mamlakatda muhandislik markazini tashkil etishga ham va'da bergan. Asta-sekin, lekin ishonchli tarzda Yevropada yadro yoqilg'isi ulushi pasayib bormoqda, dedi Ananyeva ozodlikka yo'llagan murojaatida. Atom elektr stansiyalarini boshqarayotgan Yevropa ittifoqining 13 davlatidan faqat 3-tasi, Bolgariya, Slovakiya va Vengriya butun atom energiyasi ishlab chiqarishda faqat Rossiya yoqilg'isidan foydalanmoqda, deb tushuntirdi energetika siyosati tahlilchisi Ananyeva. Boshqa ikki davlat, Finlandiya va Chexiya, Westinghouse tomonidan ishlab chiqarilgan yoqilg'idan foydalangan holda yoqilg'i ta'minotini muvaffaqiyatli diversifikatsiya qildi. Shunday ekan, Ukraina bu holatda namuna qilib ko'rsatiladigan yagona davlat emas, dedi u.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda qurilish sohasida qariyb 30 yildan buyon ishlab kelayotgan turkiyalik tadbirkor Ug'ur Aqin Prezident Shavkat Mirziyoyevdan 2 million dollar haqini undirib berishda yordam so'ramoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. 57 yoshli turk tadbirkoriga ko'ra 2018-yilda uning Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati Toshkentdagi eski fabrika binosini biznes markaziga aylantirish bo'yicha rekonstruksiya ishlarini amalga oshirgan. Ammo loyiha buyurtmachisi bo'lgan Gross Insurance MCG 4 yildan buyon shartnomada ko'rsatilgan to'lovning 2 million dollarlik qismini to'lashdan bosh tortib kelmoqda. Ug'ur Aqinning iddaosicha, Gross Insurance O'zbekiston maxsus xizmatlarining sobiq rahbari Rustam Inoyatovning kuyovi Bobur Parpiyev va uning odamlariga tegishli shirkatdir. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlovchi hujjat mavjud emas. Ozodlik turkiyalik tadbirkorning iddaolari yuzasidan Gross Insurance MCG'si hamda O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qildi va hozirda javob kutmoqda. Ug'ur Aqin qarzni undirib berishni so'rab, O'zbekiston sudlariga qilgan shikoyatlari natija bermaganini aynan shu bilan izohlaydi. O'zbekistondagi korxona va tashkilotlarning yagona davlat reyestridagi ma'lumotlarga ko'ra, Gross Insurance ta'sischisi Farrux Ahmadjonov ismli shaxs. Chilonzor tumanlar aro xo'jalik sudi 10-iyun kuni o'tgan mahkamada aksincha turk shirkati Gross Insurance'ga 10 milliard so'm qarzdor degan hukmni chiqardi. Ular rekonstruksiya qimmatga tushgani va ta'mir cho'zilganini aytib 2 million dollarni to'lamay kelishdi. Endi meni qarzdorga chiqarishyapti. Eski O'zbekiston sarqitlari hozir ham bor. Haqsizlik bo'lyapti. Men qarzlarni to'lash uchun mol-mulklarimni va boshqa obyektlarimni sotishga majbur bo'ldim. Chunki ishlatgan odamlarim olgan materiallarim uchun pul to'lashim kerak edi, dedi Ug'ur Aqin. Toshkent markazidagi biznes markaz 1.5 yil oldin ochilgan. Turk tadbirkori bu davr ichida qarzni undirib berishni so'rab 2 marta sudga ham murojaat qilgan. Biz dastlabki 2 sudda yutib chiqdik va xarajatlarimizning kichik bir qismini ulardan undirish haqida qaror chiqarildi. Ammo buyurtmachi va uning odamlari shu mablag'ni ham to'lamoqchi emas. Biz 15 kunda zo'rg'a Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudidan ijro varaqasini oldik va Yunusobod tumani majburiy ijro bo'limiga 2022 yil 26 aprelda berdik va sud qarorini bajarishga oid qaror chiqartirdik. Buyurtmachi o'sha kuniyoq Oliy sudga kassatsiya shikoyati yozib, o'sha kuniyoq ijroni to'xtatibdi. 29 aprelda Oliy sudning 22 apreldan kassatsiya shikoyati qabul qilinganligi va Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining 2022 yil 9 fevraldagi qaror ijrosini to'xtatish borasidagi ajrimini tutqazishdi. Sud qarorini 15 kunlab ololmaymizu, Oliy sud bir kunda ularning shikoyatini olib, qaror ham chiqarib beradi. Endi esa sud bizni qarzdorga chiqaryapti, deydi Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati asoschisi. Biznes markaz qurilishiga oid hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Perspektiva Stroy Invest xarajatlarini 105 milliard so'mdan ko'proqqa baholagan. Ammo buyurtmachi shirkat Gross Insurance MCG'si tekshiruv o'tkazib, obyekt uchun 95 milliard so'm sarflangan degan xulosaga kelgan. Qurilish shirkatidan 10 milliard so'mdan ortiq so'mni qaytarib berishini talab qilgan. 10-iyun kuni Chilonzor tuman xo'jalik sudi bu xulosani to'g'ri deb topgan va Perspektiva Stroy Invest shu pulni Gross Insurance'ga qaytarishi kerak degan qaror chiqargan. Toshkent markazidagi biznes markaz 1.5 yildan beri ishlayapti va egalariga daromad keltiryapti. Bizni qo'rqitish uchun buyurtmachi Toshkent shahar savdo-sanoat palatasi bilan kelishgan holda soxta axborot bilan bizni sudga berdi va soliq tekshiruvchilarni ketma-ket tashladi. Deya iddao qiladi turkiyalik tadbirkor. U o'tgan yillarda ko'p bora biznesi va mol-mulki tortib olingani, ammo qiyinchiliklarga chidaganini aytadi. Chet ellik sarmoyadorlar, turk sarmoyadorlar, O'zbekistonda prezident Mirziyoyev davrida o'zgarishlar bo'lyapti. Borib biznes qilaylik deb turgan bir paytda meni boshimga tushgan ko'rgiliklar ularni ahtidan qaytarishi tayin, dedi O'g'unaqin. Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati so'nggi 10 yilda Samarqand xalqaro aeroporti, Toshkentdagi avvalgi Dedeman mehmonxonasi, Westminster universiteti, Toshkent tashqi ishlar vazirligi binolari rekonstruksiyasi kabi yirik qurilish loyihalarida qatnashgan. Xorijiy sarmoyadorlar O'zbekistonda xususiy mulkning yaxshi himoyalanmagani, keng tarqalgan korrupsiya, mustaqil sud tizimining yo'qligi, iqtisodiy erkinlik va uzoq muddatli hamda barqaror iqtisodiy rivojlanish yo'lida to'siq bo'lib kelayotganini aytib keladilar. O'tgan oy e'lon qilgan hisobotida Jahon banki O'zbekistonda oligarxiya vujudga kelish xavfi yuqori ekanidan ogohlantirgan. Hisobotda boshqa sobiq sovet davlatlarida kuzatilgani kabi, O'zbekistonda ham hokimiyatga yaqin guruhlar xususiylashtirish natijasida paydo bo'ladigan yangi resurslar ustidan nazoratni qo'lga kiritish istagida ekani qayd etildi. Bank ekspertlariga ko'ra, bu jarayon O'zbekistonda 2025-yilga kelib o'z cho'qqisiga chiqishi mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Facebook yana reklamalardagi nafrat so'zlarini aniqlay olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Reklamalardagi nafrat uyg'otuvchi so'zlarni aniqlash sinovlari unchalik oson bo'lmayapti. Facebook bu borada yana muvaffaqiyatsizlikka uchradi, deya xabar berdi Associated Press agentligi. Facebook va uning bosh kompaniyasi Meta, Global Witness va Fox Glove notijorat guruhlari tomonidan platformaga taqdim etilgan reklamalarda ochiq-oydin zo'ravonlik, nafrat uyg'otuvchi so'zlarni qanchalik yaxshi aniqlashlari mumkinligini yana bir bor sinovdan o'tkazdi. Nafrat uyg'otuvchi xabarlar asosan Efiopiyada keng tarqatilgan. Efiopiyalik ma'lumot tarqatuvchi Francis Haugen qo'lga kiritgan ichki hujjatlar Facebook'ning samarasiz moderatsiyasi etnik zo'ravonlikni tom ma'noda qo'llab-quvvatlayotganini ko'rsatdi. Bu haqida u o'zining 2021-yil kongressdagi chiqishida aytgan. Mart oyida Global Witness Myanmada yuqoridagiga o'xshash tekshiruv o'tkazdi. Bunda ham Facebook nafrat qo'zg'atuvchi xabarlarni aniqlay olmagan. Guruh Efiopiyaning 3 asosiy etnik guruhi Amhara, Oromo va Tigrayanlarning har biriga mansub odamlarni o'ldirishga chaqiruvchi g'ayri-insoniy nafratli jumlalardan foydalangan holda 12 ta matnli reklama yaratdi. Facebook tizimlari xuddi Myanmadagi reklamalarda bo'lgani kabi bu e'lonlarni ham chop etish uchun tasdiqladi. Biroq guruh reklamalarni Facebookga joylamadi. Bu safar guruh Meta'ga aniqlanmagan qonunbuzarliklar haqida xabar berdi. Kompaniya reklamalar tasdiqlanmasligini aytib, o'z platformasida nafrat qo'zg'atuvchi kontentni aniqlash uchun qilingan ishlariga ishora qildi. Meta'ning ushbu raddiyasidan bir hafta o'tib, Global Witness yana 2 ochiq-oydin nafrat uyg'otuvchi chaqiriqlar yozilgan reklamani tasdiqlash uchun yubordi. Efiopiyada eng ko'p qo'llaniladigan Amhara tilida yozilgan 2 reklama ma'qullandi. Meta reklamalar tasdiqlanmasligini aytmoqda. Biz Efiopiyadagi xavfsizlik choralariga katta miqdorda sarmoya kiritdik. Mahalliy tajribaga ega xodimlarni qo'shdik va eng ko'p so'zlashuvchi tillarda, jumladan Amhara tilida nafrat qo'zg'atuvchi kontentni aniqlash uchun imkoniyatlarimizni oshirdik, deyiladi kompaniya elektron pochta orqali yuborgan bayonotda. Shuningdek, mazkur bayonotda odamlar ham, mashina ham xato qilishi mumkin, deya qo'shimcha qilingan. Biz Facebook uchun aniqlash oson va xayolga keltirish mumkin bo'lgan eng yomon so'zlarni tanladik, dedi Global Witness targ'ibotchisi Rozi Sharp. Ular kodlangan tilda yozilmagan yoki itning akillash tovushi emas edi. Biz yuborgan matnlar bu turdagilar odam emas yoki bunday odamlar ochlikdan o'lishi kerakligi haqidagi ochiq bayonotlar edi. Meta ingliz tili asosiy til bo'lmagan mamlakatlarda qancha kontent moderatorlari borligini aytishdan bosh tortdi. Bunga zo'ravonlik targ'ib qiluvchi materiallar tarqalayotgan Efiopiya, Myanma va boshqa mintaqalardagi moderatorlar kiradi. Noyabr oyida Meta Efiopiya bosh vazirining fuqarolarni qo'zg'olon ko'tarishga va raqib Tigray kuchlarini ko'mishga chaqirgan postini pulni olib tashlaganini aytdi. O'chirilgan postda Abi Efiopiya uchun o'lish majburiyati barchamizga tegishli degan. U fuqarolarni har qanday qurol bilan yoki qurolsiz safarbarlikka chaqirgan. Abi 4.1 million obunachiga ega bo'lgan Facebookdagi sahifasida postlar joylashtirishda davom etdi. AQSh va yana boshqa davlatlar Efiopiya bosh vazirining 2021 yil iyul oyidagi chiqishlarida Tigray kuchlarini saraton va begona ot deya ta'riflaganidan keyin insoniyatga qarshi retorika haqida ogohlantirdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.